ropa traigo un cantar para el ensueño mejor. Cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar, en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.
Bueno, barkatuko dugu gure entzule maite guztiak, ematen dunez hemen ekaitz imperialista bat izan dugu, eta argila juntza dugu putuzulo gaztetxean.
Bai, blokeo informatiboa.
Eta blokeo medioambientala, inguru giro blokeo, ba, ere izan dugu, eraso, ekaitzaren erasoa. Bo, ez dakigu, herrian ere jundan, beste lekutan ere jundan, mundu mailan jundan.
Bueno, ez dakigu, baina zuek esan, igual, ez?
Bai.
Horire informatuko deu.
Hori da,
Twitter
hori da.
Bidez, edo telefono zoain, ez?
Oain, ez, berriro saiatuko gehazken, bo, konexioa ondo amaitzen, Jose Euskadi Kubako gure lagunakin, eta ber, bantxe jarriko deu telefonoan, bea.
De Kuba traigo un kampar, hecho de palma y de sol. Cantar de la vida nueva.
Bueno, José, creo que estás ya al otro lado del teléfono de nuevo.
Sí, hola, ¿qué tal?
Bueno, perdón los embistes del medio, no, medio ambiente, sí. Imperialista también, vamos a decirlo.
Sí.
Que
sí,
nos
sí.
Ha tumbado la luz, todas las conexiones. Y bueno, aquí reanudamos de nuevo. Yo me acuerdo dónde íbamos, pero creo que estábamos repasando un poco la programación, ¿no?
Sí. Estábamos en el... me preguntabas por el lo que vamos a hacer el sábado
eso
día
es,
10 por la
es.
Por la mañana en Bilbo Rock, en el lugar donde se va a celebrar, donde vamos a celebrar el 14 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. Y en la mañana de este sábado vamos a desarrollar 5 talleres simultáneos sobre diferentes aspectos de los medios de comunicación, del trabajo mediático en las redes sociales, en los medios alternativos, en los medios hegemónicos, sobre el lenguaje que utilizamos, sobre los mensajes que damos en torno a Cuba, la solidaridad con Cuba, etcétera. Y ahí vamos a hacer 5 talleres. Después, a lo largo del día, va a haber varias mesas redondas en las que van a participar algunas de las personas que hemos mencionado: Aleida Guevara, la hija del Che, Mariela Castro, diputada cubana, bueno, hay que decir que también es la hija de Raúl, del actual presidente de Cuba, Raúl Castro, Claudia Camba, que ella es argentina, es la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que coordina los programas de solidaridad de Cuba en Argentina, programas de solidaridad que, por ejemplo, consiguen operar a miles de personas que no tienen recursos de Argentina, operarlas de la vista, para que muchas de ellas simplemente son ciegas por ser pobres, porque no pueden pagarse una operación, y la solidaridad cubana pues les da luz, ¿no? les enseña incluso a algunas de ellas que no son analfabetas a leer y escribir a través del método Yo Sí Puedo, y todo esto lo coordina en Argentina una persona que va a estar en este encuentro y que va a estar también en Getaria y en Donostia el día 7 y el día 8. Uh-huh. Y ella se llama Claudia Camba. El sábado a la tarde, por ejemplo, vamos a tener una mesa redonda titulada ¿Qué se puede hacer frente a la guerra mediática?, en la que van a participar, por
muy
ejemplo...
Muy interesante.
Sí, va a participar el periodista Pascual Serrano, bueno, pues un gran conocido para toda aquella persona que tenga una inquietud sobre el papel que tienen los medios de comunicación, pues tiene que conocer que a este analista experto, uh-huh, muy crítico, ¿no?, con el papel de las empresas de comunicación, con el papel en la política, en la economía, etcétera. Y también vamos a tener a Ángeles Díaz, socióloga, profesora de sociología en la Complutense, una analista, digamos, una experta en las relaciones entre los medios y el poder, y Alex Alfrun, que pertenece a Investigation, que es un medio de comunicación alternativo de Bélgica.
Uh-huh. Y sigue, ¿no? Y sigue más. Luego a las 6:15 también hay...
Sí, hay una mesa redonda también. Bueno, que el formato que van a tener estas mesas, a veces son de mesa redonda, otras veces es una especie de entrevista en directo, ¿no?, que vamos a hacer con preguntas del público. Es el caso de la que vamos a hacer a Leida Guevara, la hija del Che, médica pediatra, que va a estar también en Guipúzcoa en los días previos, sobre los medios de comunicación, la imagen y la información que proyectan sobre su padre, sobre el Che Guevara, y también sobre la imagen que dan de Cuba, la Cuba de hoy, ¿no? Porque ella siempre dice que, bueno, ella no solamente quiere hablar sobre la figura del Che y tratar siempre de desmentir tantísimas mentiras sobre las relaciones entre el Che, Fidel, Raúl, ¿no? Ella es una gran defensora de la figura de Fidel, al que siempre ha considerado su segundo padre. A ella le gusta hablar sobre la actualidad de hoy, de su país, ¿no? Ella finalmente, como cubana, como revolucionaria, no solamente defiende el legado de su padre y participa intensamente en el Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, sino que también, bueno, pues cuando le hacen entrevistas en cualquier lugar en el mundo, a ella le gusta defender el legado de su padre, pero hoy, ¿no? En la Cuba de hoy.
Vale, bueno, luego, después de eso es el concierto, bueno, el aniversario de Cuba Información, que hemos hablado antes.
Sí.
Y bueno, quisiera preguntarte a ver si es, bueno, estos actos son públicos, pues se puede ir cualquiera, hay que inscribirse, o cómo funciona.
Sí. No, lo que es el encuentro ya es por inscripción, por una y esta inscripción está cerrada ya desde hace un tiempo, eso es. Pero lo que es el concierto, la fiesta concierto, esa es abierta, es un acto abierto, es a las 9 de la noche. El día 10, el sábado que viene, en Bilbo Rock, y ahí no solamente va a participar la gente que está inscrita en el encuentro, sino cualquier persona que de la calle que quiera celebrar no solamente el aniversario nuestro de Cuba Información, los 10 primeros añitos, sino, bueno, pues que quiera solidarizarse con Cuba y, bueno, también escuchar a algunas de las personas que van a participar, ¿no? Como puede ser, pues, algunas de estas personas que hemos mencionado, a Leida Guevara, Mariela Castro hablará, el propio actor Willy Toledo, que viene precisamente para esta fiesta, porque él siempre ha reconocido a Cuba Información como ese medio alternativo que desde el año 2010, en que empezó el camino hacia su destrucción mediática como persona, como actor y como artista, bueno, pues él siempre ha reconocido como un medio que le apoyó mucho, que canalizó corrientes de solidaridad hacia su persona, y entonces, bueno, pues de alguna manera quiere hacer palpable, ¿no?, su apoyo al proyecto de Cuba Información.
Vale, pues Pues no sé, por nuestra parte, darte las gracias, pedirte disculpas por estos fallos técnicos, sí. Bueno, que no estaban un poco...
Claro.
Que no podíamos controlarlos.
Claro.
Y decirte que eso, pues agradecerte que hayas respondido a nuestra llamada y como siempre dejamos la última palabra a los invitados para que expresen libremente lo que quieran.
Bueno, yo decir que es importante seguir siendo solidario con la Revolución Cubana en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo, que atraviesa también Cuba. Es importante ser solidario con este proceso y ser solidario también con otros procesos que tratan de construir un mundo distinto, ¿no? Es el caso de Venezuela, que el gran poder internacional trata de derribar aprovechando una coyuntura económica muy concreta a partir de la caída, digamos, en picado y brutal de los ingresos petroleros de ese país, ¿no? Que de alguna manera ha condicionado la coyuntura económica, incluso las condiciones de vida de mucha gente en ese país y provocando, bueno, pues una crisis económica y social. Hay que ser solidarios y por eso hago un llamado no solamente a que vayan a nuestra fiesta del sábado día 10, sino también que vayan a la manifestación en Bilbao el día 18 de junio, domingo, al Sagrado Corazón de Bilbao por la mañana, a mostrar la solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Pues queda dicho y allí estaremos, cómo no. Pues muchas gracias, José, un placer. Sí. Y bueno, sí. Pues hasta la siguiente.
Sí, es que recasco de Nori.
Bueno, va, agur.
Agur, agur.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir.
Donato, karaoke moment.
Hay que quemar el cielo si es preciso. Vale,
vale, vale, vale, vale, vale.
Preciso.
Vale, vale. Zatiago pixka gainetik jarriko, por cualquier persona, esango deo, pixka Silvio hori zuzenketa eginda,
bai.
Por cualquier hombre esan beharrean.
Baina, ez teu jarri alperrik edo...
Hori da, zergatik, zergatik zirri.
Ba, bueno, atzo ere, ba, bueno, mezu hori bota zuten, Gasteizen errekale hor auzuan, lehen aipatu bezala, manifestazio... jendetxu horren ondoren, ba, bueno, ekitaldia bukatu zan, errekale hor auzo okupatu eta autogestionatua edo autogestionatua izan nahi duen hortan, beraiek esaten duten bezala, eta ba hoxe, beharrezkoa bada zerua erreko dugu bizitzeko, edo lema hori ikusiteken hor, bueno, ekitaldiko holtzako atzeko zean, pankarta handi horretan, eta hoxe izan zuten, bueno, bai, pixka bat ideala, ez, hor, bueno, proiektu oso bat eraikitzen, eta hortxe, bueno, bizi diala, eta hortxe ingoela, bizitzan aldeko, bueno, apustu hori.
Bai, hor, bai, bueno, Gasteizko kaletan, ba, bai, aldarkatu zela alde batetik an, hor zeuden pertsona horok autogestioa, alde batetik, eta bai, go baitare hainbat aldarrikapen, ez? Ez da soilik erreka lehorreko proiektua, izik eta, bueno, hor, eta baita erreka lehor auzoan, ba, aldarri ugari ustartzen diala, eta atzoko egunean, ba, argi ikustaraz izan, ba, bueno, hainbat eragilek, ba, bestu zutela atzoko manifestaldia, eta, bueno, ba, izugarri koloretsua izan zela, atzoko eguna Gasteizen, eta hoxe aldarrikatu zen, ba,
hoi da, babestu bakarrik ez, izan ere, bueno, pixkat dei hori intzuten ez, erreka lehorretik eta bere iteko edo gure iteko danok, bueno, manifa hori, eta laintzuen, ze, bueno, manifa berez bosterritan Gasteizko Andramari plazan hasi bazan ere, ba aurretik zutabe ezberdinak egontzian, bueno, iriko puntu ezberdinetatik, bai, bueno, langileena, gazteena, feministena, internazionalistena, euskeran aldekoa, olako asko.
Arkautekoena, etzen, arkauteko zutabea, etzen?
Ez, oiek zuzenia juntzian errekale horrea, furgonetan, bai.
Beste zutabe paraleloa, zan hori.
Bai.
Furgoneta zutabea.
Eta gu junginan...
Kasetari.
Zaraustarren zutabean.
Zaraustar blokia.
Izan, bueno, Zumaiarren kulpaz, ba, justu iritsi ginean.
Epa, entzuten aidea, entzuten aidea, ojo.
Ez.
Bueno, igual argila da,
baina, ba, hoxe, bosterritako justu aliatu ginean plaza, eta...
Baina... Autobus bat, esan, ez? Autobus, ba, Zumaia, Zarautz eta Azpeitiz, baina miloker.
Zumaia eta Zarautz
edan
bai. Bai, Azpeitiarrak etzian kabitzen, ja. Ze hori, zauzti goita mar, bueno, gutxi xio, baina ja goita mar, goita piku Zumaitik ebai.
Eta ere bai, aurreko astean argazkiak atea dira, ez elkartasun argazkiak, hemen Zarautzen bi behintzat okrez bano atea dira, atea zian.
Bai, oste unian, ez, okerrez,
hori da,
gaude.
Gaude okerrez.
Purdi plazan edo udaletxe plazan.
Purdi plazan, da bestia hemen txe, ni guztoko aukera izan nolako.
Hori justu...
Vegano, jantoki veganoaren afaria dastatu ondoren, esan zen, bai. Bai.
Eta, bueno, ba...
Baina zirrietzen izan erreportari lanetan,
hori izan zen.
Bueno, kontrolatzen, bekarioak kontrolatzen, pixka,
baina hori izan ginen, ez? Hauntzakua hori izan ginen, erreportari lanetan, eta... Totzitu, audio batzuk.
Bai,
ez dugu entzun guanik, eh?
Nik ez behitzen, ez
dugu entzun, eta...
Bueno, ez da egiten entzun, no ez? Alberto Zensurio guzti bat ematen entzun dula.
Bai, hoi lehena ipatu dugu, horatzen dugu azieran.
Horratik, bai.
Bate ondala hor...
Zensurio,
eta...
Guraizeak zorroz jarrita, bat eman moztu indu guztien dut.
Zuei mese debatiteko.
Hori da, gubeti, entzuleen osasuna lehen esten dugu.
Ba, bueno, ba...
Entzungo ditu, grabaketa bat, a ber, honek Zaraustarra jartzen du, a ber, ze kontatzen duen.
Bueno, ba, hemen zaitze dugu, ja, hoi bak eta pixka tartetxo hartu dugu. Eta, bueno, ahi ba, hapa, nundik antzatoz, eta zeu bat torri zehaz honea.
Bueno, Zaraustik antator, eta torri naiz, ba, bueno, nire, ba, okupazio mugimenduan da... Ba, parte hartu izan detelako urte askuan, eta ba, behaien proiektua babesa emateko, empatizatzeko behaiekin, eta marrua pixka diteko.
Vale, eta, bueno, urrengo galdera, ja amaitzeko. Zer guztizu, rekale horreko auzio honek, ba, Euskal Herriko herri mugimendu mailan izan du, abarkazio anitza hau ez dela izan magarrik, bai bizirea, okupazioa, autogestioan da soilikan bihurtuan, abezik eta pixkat zabalago izan dela, ez, garko mobilizazioa kasu. Zeba?
Nik uste hor bi arrazoi gatik, no, esango nuke dela, bat, ba, inguruko, gure, este, Euskal Herri mailako apustuik haundienetako bat dalako, da, zeanatako bat, potentienetako bat, bestia nik uste behaien antolakuntza gatik, nik uste behaiek ba, ikaragarri moitu diala, azken aste hauetan, eta ba, emaitza lortu dutela.
Bueno, ba, eskerrik asko da segi pixkot. Guazen beste baten gana.
Izan untxua.
Eskerrik asko. Bueno, ba, hemen gaude da... Da pixka errekale horra irizten, da hemen gaude beste batekin. Bueno, atzaldeon.
Arazion.
Aber, ba, nundik antzatoz da ze bat horrizea?
Ba, endator arratitik, igorretik, eta etorrena, ez hori, errekale hor ba bestera. Eta bakoitza bere erraldarrikapena propio ekarri alduenez, ba, ni aldarrikapena asko ekarri ditut.
Asko ekarri ditut.
Bai, bai.
Bueno, bigarrengo aldea bortik handi joa. Zer hau zezu errekalde horrek, ez? Errekalreko auzi honek, ba, auzo autogestion aio, da okupatutako, zera, ba, auzo honek, ba, gaur egungo, zera, mobilizazio honek, zeba lortu duen horrelako, ba, herri mugimendu ezberdinen horrelako bultzada bat, ez? Ez dela bakarrik izan autogestioa da okupazio bakarri, baizik eta hortik aratago joan mugimendu bat, ozera bat, bultzada bat.
Ba, nik uste dut errakale ordenez proiektu integral bat, bizitzeko proiektu bat, ez esparru asko ukitzen ditu, eta orduan herri mugimenduko esparru asko sentitzen dugu errakale hor, ba, gure proiektu edo ba, besteko proiektu bat. Azken finean, ba, bizi proiektu integral bat ukitzen duen esparru asko, pues, feminismoa, ekologismoa, etxe bizitza, bueno, nahi duzun beste, ba, denok egiten dugu bat horrekin, ez? Eta ukitzen bagaitu bati, ba, denok babestu behar gara gure artean ez dakit nola esan. Torregatik, ez? Espero dugu beste movida batean, pues, erantzun bat zabala izatea, be, bai, eta ez bakarrik ontxe errekale hor dela eta.
Hoi da, ba, garbi erazita, da, bueno, urrengo batean, hala izan da ia. Bueno, ba, eskerrik asko, da, urrengo bat arte.
Urrengo arte.
Adio.
Bueno, bueno, erreportari bekari jo ezagun nahi tezaiguna, eh?
Bai, 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 nagin entzule beste... batzuk ahotza ezaguna ingo zaie eta bai.
Beste behin ere erabilitu bere zerbitzu periodistikoak.
Bai, aspaldi ez, baina bai, erabilizan ditugu. Eta ta hortxe, balena aipatu duna, ez? Da hemen aipatu duna ba, neska honek, ez? Ba,
Igorreko neskak.
Igorreko neska honek. Ba, nola, ba, hainbat aldarrikapen ba, ikustarazi izan zituztela, ba, atzoko egunean, Gasteizko kaletan barrena. Eta, toxe, gehoa ipatuko deuz, bueno, mezu bat iritsi zaigu, ba, urrengo asteta behira, ba, ze eskatzen nahi dian, ekonomikoki, eta, bueno, hortaz, gehoxio jardungo gehaz, baina baita beste audio batzu baitugu, eta pixkat.
Bai, hiru jarriko ditugu jarraian, Gasteizkoa dialako, bat neska bati, bestia etorkina, eta bestia Pumu.
Pumu?
Pumu.
Oi... Bizkaitar bat uste zala, ez?
Pumu Gasteiz, jarte. Ointxe ateko...
Gasteiz tarra.
Gero ateko beha zalantzetatik.
Ia ba.
Bueno, ba, hemen zaitze dauzea manifestazioan, ba, hemen goaz beste lagun batekin, da, bueno, atzaldeon.
Atzaldeon.
Bueno, ba, horren goaldera, zera, nunik antzatoz, da, ze bat horri zean, zera, Gasteizea.
Ba, ni Gasteiztarra naiz.
Ara.
Eta bueno, ba, etorri denak lagun denak etorri gara azkenean ba proiektu hau hasieratik ezagutu izan dugulako, bere bilakaera zein dan, hurbil-hurbiletik eta honi apoio emateko ta.
Ja. Bueno, zu Gasteiztarra izan da izanik ere. Bueno, igual ez dakit harritu dizu, baina bueno, ez dakit zeba da galdera. Errekaldearen auzi honek o zera ba, justu auzo autogestiona da okupatu bat izanik, alare, ba, ze, nolako zea sortu duen, ez? Nolako mugimendu anitza sortu duen, ba, beste, naiz eta autogestio okupazioan aparte, ba, beste eragile pila bat sortu duela, da, beste mugimendu pila bat sortu duela, da, hori ez egit, nola, Nola ikustezu? Arritu izu, no ez izu arritu?
Ba, ez dit bat ere, arritu egia esan, gaurko jendetza eta gaurko erantzunan ikuste dut azkenean dela, ez ezer oso... Azkenean mugimendu guzti honek planteatzen duen edo alternatiba gizarteak gaur egun ba, jartzen digun, inposatzen digun horren alternatiba oso gordina da eta bertan herri mugimendu asko, sensibilitate asko batu ditzak eta bueno, ba, gaurkoan ikuste dut horren erantzuna dela.
Bueno, ba, eskerrik asko, erantzuteatik da, bueno, ba, horren arte eta ondo segi.
Berdin, desorratik.
Bueno, hemen gaude, guandik aniristen, eta bagoaz beste batekin, neska bat, bueno, ez daki euskera, eta bueno, ordea zingot jau. Opa, atzaleon. Bueno, ordea zingot jau. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué has venido y por qué?
¿Por qué he venido? Bueno, porque me, no sé, me parece interesante y quería ver también un poco el ambiente y creo que siempre está bien defender los derechos de minoridades. Sí, y eso, y cosas sociales siempre me interesaban. Y creo que está bien juntarse, está bien ser mucha gente.
¿Conoces el Reca León?
Sí. Estuve la semana pasada ahí. La primera vez, porque no soy de aquí.
¿Y te ha asombrado que veas tanta gente en esta movilización?
Sí, de hecho sí, de verdad, porque yo no veo a tanta gente y me parece muy guay.
¿Y por qué crees que se ha juntado tanta gente que igual de aquí los que no conocen Reca León no son ni el 50% igual?
Creo que mucha gente, aunque no han estado ahí o aunque no viven ahí, les conocen a la gente que viven ahí, se no sé cómo decirlo, y eso, me imagino, no sé. Porque es algo social, es algo que les interesa. Todo el mundo se puede quedar sin luces, sin casa un día, entonces es algo fundamental, digo yo.
Pues bueno, pues esto ha sido todo, no ha sido tan, no, tan grave. Vale, vas, que recasco.
Eso de Katik.
Bueno, kaixo, arratsaldeon. Zuzentzea, nondik zatoz da, zergaitik antorri zea?
Ba, ni Pumu naiz, hemengoa naiz, Gasteizkoa, eta etorri naiz Reca León laguntza ematera, eta hori, ez da iria, be.
Eta zer lotura dakazu Reca León, Pumu?
Bueno, ba, laguna dauzko hauan bizitzen, eta aparte, ba, proiektuarekin bat egiten dugu, eta nahu bat ere adoze alkateak egin duenarekin.
Eta zer iruditzen zaizu halako mobilizazio batean hainbeste kolektibo eta hainbeste jende eta Euskal Herri mailatik eta kanpo agotikan etorri izana?
Ba, bueno, uste dute Reca León garatzen nahien proiektuak lotzen dituela idei desberdin asko, jende desberdin asko, eta hau da horren erakuslea, ez? Hemen gaude jende desberdin askotako jendea, adin askotako jendea eta ideologia desberdinetako jendea.
Zu hemen gazteiztarra izanikan eta halako mobilizazioik edo gogoratzen duzu edo?
Bai, egon zen horrein dela ez da gitzen bat urteni gaztea asamblean nengoen, Gasteizko gaztetxeko gaztea asamblean, eta egon txene gaztetxea eraizteko arrisku potentea Alonso alkate txenean, eta egon ziren oso mobilizazio potenteak ere. Eta honek oieko horatze izki.
Oso ondo, oaen ordia ez dakit da igual, gaztetxe baten ordez, auzo oso bat eta bizi proiektu bat. Horrek ere eragina dakala ustezu, bira, guantxe Asturiarren bandera ikuste dugu?
Nere ustez, bai, Reca Leorrekoa da oso historia berezia, oso proiektu zabala, auzo oso bat da eta nere ustez horrek ere eragina dauka. Bai.
Oso ondo, ba, Pumu, eskerrik asko eta ondo pasa.
Basuei, etortzeagatik.
Bueno, 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 eharra dokumentu audiofonikoak, hemen. Hau bekario berria, uste zela, sub-bekarioa.
Bai, diferentia bentsat, bai. Eta, bueno, hor, pumuk esan du, pixkat, gaztetxian inguruko beste olako mobilizazio handi bat bazula goguan, edo, bueno, hor, errekale horreko kidek, nauzok kidek, ekitaldian esan zuten, ez? Hau irabazi daiteken borroka bat dela, eta irabazi ingo dutela, degula, eta bueno, pixkat gaztetxeak inesan dunare, izan lehik, bueno, beste adibide bat, edo azkenian holako, bueno, borrokak irabazi lehizkela moen presioak inze, bueno, gazteizko gaztetxeak, zekit, 30 urte, ozen badazkan, holako bat, eta bueno, arralkate gehienak saiatu izan dira
helburu bezala jarri izan dutela, ez?
Botatzia eta bueno, azkena Alonso izan duen bezala eta ez zuten lortu. Eta bueno, errekalde horren ere bueno, posible
ez duten lortuko. Oida. Eta bueno, beste bi elkarrizketa gehiago bai, gatzen zaizkigu.
Audio entzun baino lehenu, bueno, bai aipatu ba martxa bukaera, bueno, ekitaldi un kigarri bat burutu zala, eta tartian, bueno, bai entzun ziala alde batetikan iragana eta bestetikan etorkizuna, ez? Iraganeko jende, bo pare bat pertsona taularatu zian, batartian bere garaian bizi izan zian auzolagunak, eta bueno, etorkizuna ibeira ba, bertan bizi dian pertsonak, ez? Gazteak, ez?
Bai, eta aipatu dezunez iraganan eta etorkizunan arteko kontu hori, ba, bueno, atzo aipatu langileen zutabea, hain zuzen martxoak hiru plazatik atea zala, eta eraman zuten, bueno, hola, izki letra honditan, manifestazioan ba, parte batean justizia edo pixkat, bueno, behaien lelo hori, martxoak hirua gogoratuz, eta hor, ba, bueno, han hildako langileetako bat, Rekalde horreko bizilaguna zan, eta hori ere gogoratu zuten
Romualdo
ekitaldian.
Barroso,
hori da, hori da.
Eta hon, azkenengo audioak entzun goitugu, esklusiboak, bai. Arraio horretian bakarrik entzun daitezkenak.
Hortartian iragana izango dedo bai, bueno, entzun gai, ze Gasteizko bueno. Bai. Adineko bat.
Audioan izena zarra da, orduan.
Hala, bielo digue. Adineko bat
futbolari hoia edo bai.
Ja, gana ta oraina ere, oraindikan mintzat. Bai.
Ondo
puntua.
Bere puntua, nio, bauan garatia, hori.
Hortxe, ba. Ere, manifa neontzan.
Vale.
Bueno, ba, mentxe goaz, ba. Eta hemen gaztia bagarrikan ez, piskat gazte egizan zianak badaude, da babetako batekin goaz. Atzaldeon?
Bueno, atzaldeon, gero arte.
bueno, gero arte ez, egon piskat. Bueno, ba, txegit, ba, zeintzea eta ze bat horri zehaz, eta nondikan.
Bueno, ni Gasteizen bizi naiz eta Gasteiztik nato.
Eta ze bat horri zean? Ze bat horri zean?
Zelan?
Ze ba, zergatik?
Hombre, pentsatzen dut, hau da gauza bat, guk egin behar, ez da guk egin behar da hona izango da, baina egin behar sentitzen aizelako laguntza bat ematea, nik errekale gor, ezagutu dut etxe horiek egiten.
Zure ezagutu zinu lako?
Bai, nik ezagutu dut errekale gor etxe gabe.
Aha.
Eta nik ezagutu dut etxeak nola egin ziren, eta kapotiz etorri nola gilentzeko etxeak zirela esaten zuten orduan, edo esan zuten.
Bai.
Eta nire ustez ala izan ziren. Baina, gero pixkanan, baitu, etxe nahikoa, bagit, ezaten den etxe merkeak edo etxe pixkat kaskarrak ezaten dugu askotan. Eta jendeak ba, pixkanan utzi egin ditu eta ustutzen juntzen auzo hori. Eta orain gazte batzuk, hasi ziren lehendabizi ikasleak ziren, hor lehendabizi zartu zirenak. Eta handik ona, ba, jende morto bat pasatu dut. Horain hor bizitzen dago jendea, bueno, ni aspaldien bertan ez nahiz egon ere egin, baina entzuna dudan ez, ea barren persona bizitiran.
Bai.
Eta hori zezan, eta orain nahi bai dituzte, gaina bota egin nahi dituzte, edo argindarrak kendu, ez dakit zer, eta oso gaizki iruditzen zaizkit. Beste, guk bezala daukate derechoa argindarra eukitzeko, oso horretan. Ja, kendu egin diote, eta horregaitik handik pentsatzen dut, ba, guk zerbait egin behar dugula. Hori da nire iritzia.
Oso ondo, eta, bueno, gaurko mobilizazio honetan, bestegi, ba, neuzez, ba, gure ustez jende asko etorria, zuri harritu izu, horren besteko jendetza biltzia.
Ba, bai, nahiko harritu zaik, eh? Nik ez nuen uste horren beste jende hau gehiarik gaur hemen. Eta gero, lan zaten gomen zela, irratitik entzuten egon naiz, kanpotikan ere jendea datorrela, eta horrek gehien bat horretzik harritu, no? Kanpotikan ere jendea etortzea, ausonen, horregatik, laguntzeko edo zerbait egin nahi horrekin. Hori da, zer esango diziparik gehiago.
Hori da. Bueno, hori da, ba, bueno, ba, hau dana, ba, ea, zozortako balio ezate daun, da, ba, horren bat arte, ezkerrik asko.
Bai, bai, agur, eta horren arte.
Bueno, ba, mengoaz aurrea, ja, namaia izen da, hemen aurkitu dugu, ba, justu errekale hor ronduan bizian lagun batekin, Atzaldeon.
Atzaldeon.
Bueno, izena, nundik da ze bat horri zean, beste dana garetu joan bezala.
Ba, Joseba naiz eta ni justu bizi naiz, bueno, jaio nintzen, hemen ondoko auzoan, Adurtzan.
Adurtzan. Da, bueno, zera, nola guztizu errekale horren auzia hau, eta nola guztizu bezala, a ber, nola ikustezun hainbeste jende etortzea honea, eta eta ea hone garritu izu, no, ez dizu garritu.
Betu, nik dut egizut, nik nitsikien nintzenean, eta erre kalora auzoa zabaldu zenean, karo, natorri zin bizitzera langile, baina langile pobreak, pobrenak, bai, hemen zoen txabolak, eta gara, orduan, momentu jarri zen martzan hau auzo hau, momentuetan deitzen ziren erre kalor, el mundo mejor, baina ikusten zuen zegoen Gasteiztik aparte eta hemen pobreak hemen sartzeko, ez? Orduan nizto Gasteizen, honen markatzen du, eta Adurtzan gehien bat, markatzen du eredu bat. Osa, badeku zau sei izan zen, nola sortu zen, eta nizto egot Gasteizen dakat nola bait, elkartasun puntu bat. Beste aldetik hemen, martxoa iruko zarrazkian, hor hil zen langile bat, hemengoa zen,
Errekale horrekoa.
Bai, Romol Ozio, ez dakiz izena zeukan hori, horrela, eta hemengoa zen. Orduan, ba, hori nolabait azaltzen du hemen dagoen jendetza. Hori bat, agero bigarrena, nuzte dut, klabia dela ere, orain sistemak markatu duen eredua, ba, ja, batzuen dako, ja... bai, ja, agortuta dago. Eta hemen errekale horren agertzen da, ba, bizitzeko eta egoteko dago beste eredu bat. Eta horrek, ba, adeazten du segatik dago hemen hainbeste jende, ez? Bi kontu hori, batetik, elkartasuna eta beste bat, beste eredu bat posible dela.
Zuze, garrantzitsu esango ala, ba, errekale hor aurrera eramateko, ba, errekale horre aurrean amatu balin, ba, beste hemenik aurrea ere bai, beste horrelako auzi asko aurrean amateko indarra emango jola beste mugimendu, Euskal Herriko beste mugimendu askoai.
Ba, hombre, eredua markatuko du. Ara, ez gara ere inoso izan behar, hemen sistemaren mugituko da. Eta sistemak, jotzen duenean, mina sortzen du, baina, bueno, hemen kontua da horrelako eredua zabaldu Euskal Herri osoan. Eta, bueno, ba, bai, ba, gatazka sortuko da, eta gatazka horren aurrean, ba, nola bait, ereduak markatu eta ilusio piztu.
Ba, hoxe, bazkerrik asko eta hala izan da ia.
Osongi.
Dale, gorte.
Bueno, hori izan ditugu horko Errekaleorreko audioak reportari bekarioen eskutik. Eskerrak emango eskio.
Bai, zatik ez, ba, hortzi izan zian, gure reportai paria, eta bueno, balena aipatu bezala, ez, mezu bat iritsi zaigu, Errekaleor biziri plataformaren aldetikan, eta bueno, ba, ia zabaldu aldezak egon esan digu, eta ba, noski ba, eta bueno, bala diote, ez, Errekaleorre, bueno, beste bizi eredu baten alde egiten dutela, eta bueno, aldaketa ereduan sinesten dutela, eta bide horretan energia burujabetza dutela esku artean. Ba, guantxe bertan urrengo apustua. Auzo berriztagarria nahi dutela eta Euskal Herriko irrela energetiko isolatu handiena lortzera doazela. Hortarako, ba, zuen gure laguntza behar dutela eta finantzatze kolektiburako kanpaina bat jarria dutela jada martxan eta ia lagundua diezaiek egun. Hortako, bueno, hainbat alditan aipatu izan dugu, COP funding, eta, bueno, Errekaleor bizirik argi izpiak iluntasunean, cofundi.neten sartu eta...
Cofunding. Oso ondo. Zingofunding.
Ondo, hijauna. Ba, hoxe, cofunding, eh? Eta bueno, cofundi.netea sartuz, ba, hortxe... zuen laguntza ekonomikoa emani, ba, bueno, ba, ia aurre atatze dituen, ba, energia buru jabetza aurre atatzea.
Jarrika putxa eta zeari bultza sartu barrura edo zein modura loreak loratzeko unea helduta Errekaleor bizirik ez gara geratuko geldirik Errekaleor bizirik ez gara geratuko geldirik eskemak apurtu biharrin gatoz Iberdrola Repsol Vodafone BUM! Euren legez arragaz datoz itzaltzen hau zuen motor eskemak apurtu biharrin gatoz Iberdrola Repsol Vodafone BUM! Euren legez arragaz datoz itzaltzen hau zuen motor Errekaleor bizirik izan eta sana batera ukirik Dinara eta garana, izango garana nerena Zenbat jena eskenan Urtarun falta zurtaran Espekulazio, holandau geurena zino Autogestiño, auzo botere gertazen do Dinoie radikala, radikala Dinoie radikala Dinoie radikala, radikala Dinoie radikala Hei jau, bum, bum Errekale hor bizirik Ez gara geratuko geldirik Errekale hor bizirik Ez gara geratuko geldirik Errekale hor bizirik Ez gara geratuko geldirik Errekale hor bizirik Ez gara geratuko geldirik
Hortxe Errekaleor bizirik kantua eta bueno, aurrea segituko deu ja utzita Errekaleorren gaia ja irratzaioan bukaera aldea joko deu.
Sintonia honek esaten duen bezala.
Amaika sortzi gutxi momentu honetan eta hoxea hon azteko lapare bakontu komentatuko ditugu eta bukatzeko ba Gernikan izan daen formakuntzen berri jasoko deu eta bueno, azteko la kontu akaipatzeko dispersioa, bueno, euskal preso politikoak urrunduta dauzkate oraindik, eta ba bueno, asteburu hontan urteko 6. istripua eragin du sakabanak eta politika honek. Asier Ormazabal, euskal preso politikoaren bi lagunek ezbehar larria sufritu zuten atzo, etxeraten webunean ikus dezakegunez, Teruelgo espetxetikan bueltan Zaragoza inguruan, eta bueno, ospitaleratu egin behar izan zituzten zaurituta. Eta bueno, gogoratu, ba, dispersio politika honen eraginez ja 16 senide eta lagun edo hil direla, eta bueno, justu ikusi dugu ba, euskal memorian beste gune batean ere gogoratzen zutela justu gaur bete diala, bueno, 13 urte horietako bat hiltzala, ba, baita ere sakabanak eta politika honen ondorioz Leo Esteban Nieto 1989an. Eta bueno, hoxe bentzat gogoratzia.
Bai, eta hori esan da, bueno, labur-labur aipatuko dugu, 11 gainean ditugulako, nahiz eta, bueno, biharko errepikapenetan segurazko ez duzuen osorik entzungo garko saioa, ba, argindarra jundalako, eta, bueno, grabaketa erdizka gatu zaigulako. Baina, bueno, saioa maitze aldea, pues, iragarri bezala, pixkata aipatuko dugu, gaurko, bueno, asteburu hontan, kainak iruta lauean, Gernikako Astra... Ba, fabrika berreskuratu hortan izandako formakuntzak askapenak antolatuta, 7. formakuntza saioak izan dira, herri jantzia garaipenaren hasia lemapean. Eta bueno, urtero antolatzen dira formakuntza hauek, alde batetik bai, ba, brigadista izango dianak, aurten brigadan jungo dian jendia formatzeko, baina bueno, irekiak dira mundu guztiari, eta bueno, ba, beti dalako interesgarria formakuntza jasotzia, eztabaidatzia, eta bueno, ba, pixkanaka mundu hau eta bueno, bertan gertatzen dian gauzak hobeto ulertzeko tresnak eta baliabideak izatea, ez? Eta zentzu hortan, ba, ekainak hiru larun bata atzo alegia goizeko 10 hasi zen, ba, Ekialde Hurbilaren inguruko ba, hori, itzaldi batekin. Askapena berak aurkeztutako, ba, duela urte bete, urte terdia aurkeztutako txosten baten azterketa egintzen. Txosten hori da, pues, pixkat Ekialde Hurbila eta, bueno, Siriako gerra eta horko, ba, gako geoestrategikoak aztertzen dituen txostena, Askapena webgunean eskuragai duzuena. Urte eta erdi, ja bi urte pasadian arren, ba, nahiko gaurkotasuna duka, bertako, ba, bueno, mugimenduak... Ba, orduan aztertu zian, baina bueno, gaur egun ere antzeko izaten jarraitzen dute. Eta Askapenako kideek, ba, ba, horrei buruz mintzatu zien, ordu, ba, pare bat ordu, segia esan. Ba, pixkat bilakera historiko bat egin, eta lurraldez lurralde, ba, Ekialde Hurbila osatzen duten herrialde horiek ze egoeretan dauden, eta batez ere, pues, Kurdistango herria, eta bueno, burruka kurduaren inguruko, ba, nondik norakoak azalduz, ez? Horren ondoren, Latinoamerikara egin genuen salto, Latinoamerika bideokurutzean, erronkak eta irakaspenak izenburukean, Oiane García, bueno, EHUko irakaslea, eta Lur Gil, Askapenako kideek izan zuten, Lur Gilen eskutik, bedo, ahotiko beto esan da, pues, Askapenak aurkeztutako beste bigarren txosten batei buruz mintzatu zen, hain zuzen ere txosten hau Latinoamerika iburuzkoa da, deskargatzeko aukera dago ere webgunean, eta bueno, bertan, pues, Latinoamerika bideogurutzean aurkitzen dela ondorioztatzen da, baina bueno, herrialde zerrialde analisi bat egiten da, bai koiunturala eta bueno, bai historikoa ere. Eta bueno, lehenago ere, ba, Jose Euskadikugako kideak esan digun bezala, ez nolatan, ba, imperialismoaren eta bueno, imperialismoaren atzaparretatik ezinies eginik nola dabiltzan hainbat burruka, hainbat errealitate, eta bueno, hoien inguruko analisiak izan ziren. Eta gero Oiana Garciak, EHUko irakaslea, pixkat El Buen Vivir edo bizitza onaren inguruko filosofia horren inguruan aritu zen, hainbat dinamika eta hola, bueno, tailertxo modukoa izan zen. Asko gustatu zitzaiten bat horrela, ba, nola esango nuke, papel batekin zilindro bat egin eta begian jarri eta zeik usten dezu, ez, gauza bat. Horrek ematen du ba mundua, osea, ez dezu ikusten zilindro hortatik kanpo dagona, ez? Osea, zu behian jartzen bezu, ikusten duzu bakarrik detaile txiki bat, ez dezu ikusten kuadro osoa nola bait esateko. Eta batzutan, pues, eguneroko bizitza hontan goazen erritmoan, eta bueno, sistema kapitalista honen nahi gaitu, pues, gure zilborrari begira eta inguruari begiratzeai utziz, ez? Eta bueno, besteak beste, gai horien inguruan aritu zian, gero Baskari Mundial bat izan zan, Astrako lagunekin batera, eta gero arratsaldean Maingurua, Maingurua oso oso interesgarria. Europar Batasuna auzitan, alde batetik Elena Beloki eta bestetik Isabel Bayet. Elena Beloki sortuko kidea, sortuko militantea, eta Isabel Bayet Endabanteko kidea. Askapenak ere oraintxe justu aste hontan argitaratu du Europar Batasunan inguruko txosten mardul eta oso interesgarri bat ere, gomendatzen dizuet irakurtzea, debaterako da. Bueno, hainbat ausnarketa plazaratzen dira bertan, eta bueno, ba, Europar Batasunan inguruan ea, bueno, ba, zetorkizun gehatzen zaigu, Euskal Herri tarroi, badugun...
Barkatu baino, Endabat ipatezunia, agian entzule batzuk ez jakin ez dakie, bueno, zerta, ozer den, oze alderdi edo mugimendu o Endabant.
Ah, Endabant, uste non sortu gatik ezin dela. Sortu da Euskal Herriko alderdi politikoa, ezkertiarra, eta Endabant da, pues, herrialde katalanetako ba, mugimendu edo, bueno, ezkerra independentistaren antolakunde politikoa, esango dugu. Politiko irautzailea. Eta bueno, pues, bien artean galdera batzu erantzuten aritu ziren, askapenako kideek egindako galderei erantzuten aritu ziren, eta bueno, ba, galdera hoietan ere ikusi da iritzi ezberdinak egoteaz gain, pues, debate bat badagoela Europar Batasunan inguruan, eta oso interesgarria joan zen, eta bueno, hori izan zen larun batekoa. Eta gaur igandea kainak lau, ba, goizeko 10:00 hasi gea Guillermo Paniaguarekin, militante internazionalista da bera, eta bueno, ba, izenburua Herramientas para un mundo internazionalista, izan badu ere, ba, pixkate internazionalismoaren errepaso historiko bat egin du, mundu mailan nolatan internazionalismoa nola sortu zen, nola garatu zen, langileen internazionalismotik nolatan pues, internazionalismo elkartasunezko joan etorriko internazionalismo hortara, eta bueno, oso interesgarria ere. Horren ondoren elkartzeneko kideak egon dira Euskal Herriko egoera soziopolitikoa aztertzen, eta bueno, Baskariaren ondoren bilgune feministako kideak joan dira Astrara, feminismoaren erronkak 21. mendean eta Euskal Herrian izenburupean, ba, dinamika eta bueno, tailer ezberdinak burutu direlarik. Hau dena Arraio Irratiarentzako esklusiban grabaturik dago, hitzaldi guzti hauek, bueno, guztiak ez, baina ia dena bai, dana ezin da ondotea. Eta bueno, datorren astean zehar jungo da zabaltzen audio hauek, eta benetan gomendatzen dizuet entzutea oso interesgarria dielako. Eta hoxe izan da askapenako formakuntza saioek eman dutena, eta bueno, gaurko irratsaioak eman duna ere bai, oker ez banago, ez dakit hortik zerbait gehiago aipatu nahi dezuten. Nik uste bat zerbait ban eukala benin ez goratzen.
Ba, guantxe esan dezula, bueno, motxian, baino errekale hor izan deunez, ba, izpideen nagusitako bat gaur, ba, bueno, atzo esan zuten ere, ba, holako gehiago sustatzia ez, badala bide bat, bueno, ez bakarrik hori defenditzia, baizik sortzia holako proiektu gehiago. Lekaro zen, ikusi dugu, ahotsa.infon, bastanen, gazte talde batek, ba, hango eraikin bat edo okupatu dula, Lekarozko kampuseko hizkuntza murgiltze zentroa dalako, bueno, eraikin bat, gobernuan adana itxuraz, baina, bueno, utzita da ona azkenengo urtetan, eta, bueno, ez dakit izango dugu honen berri ere aurreago.
Oida, eta taita aipatu da, urrun gaztea behira, hor lehena aipatu da, nola ostegunean Getaria mainguru interesgarri bai izango deula, eta
bertan izango gara.
Izango gala, eta, bueno, agian elkarrizketa, bueno, izango latxu batzuk, izango ditugula, ba, eskura gai, eta entzun gai, ba, datorren igandean.
Eta bueno, hoxe izan da guztia. Eskerrik asko horregategati, barkatu eragozpen meteorologikoen ondorioz izandako arazoak. Eta bueno, ba hoxe jarraitu arraio erraten zuten. Eta gau pasa.
Eta ondo bizi.
Aio.